La gueule, on se prend de moins.
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd. Shukrani zote kamilifu za mstahiki Allah subhanahu wa ta'ala. Sala na salam zimwendee mbora wa viumbe Mtume wetu Muhammad, yeye na watu wa nyumbani kwake na masahabazi na waumini wote watakaofuata mwenendo wao kwa wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo, tunamwomba Allah atujalie na sisi miongoni mwa watakaofuata kwa wema. Allahumma amin. Naam, ndugu zangu wa Islam, bila shaka tumestafidi mengi katika muhadhara iliyotangulia, na mada yangu aliyonipa ni mada ya kuzungumzia kifo cha Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib. Allah amridhie Husaini na amridhie Ali ibn Abi Talib na masahaba wote kwa ujumla. Kabla sijaingia ndani ya mada, tukumbuke tu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama katika hadithi iliyokuwa sahihi anatuambia, la yazalu amru nnasi madiyan ma waliyahum ithna ashara rajula. Masala ya Waislamu yataendelea kuwa kwenye usawa maadamu bado yanatawaliwa na waimamu kumi na wawili. Baada ya Mtume, uongozi, viongozi kumi na wawili watatawala, mambo ya Waislamu yataendelea kuwa sawa katika hicho kipindi. Hapa katika waimamu kumi na wawili ndipo pale ambapo mashia wakajipa jina wakiitwa Ashia Ithna Ashariya, bimaana wao wanawafuata waimamu kumi na wawili. Waimamu wao kumi na wawili kufuatia hii hadithi, hadithi ni sahihi, ipo ndani ya Sahihi al-Bukhari. Imamu wa kwanza wa kishia ni Ali ibn Abi Talib, imamu wa pili wa kishia Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, imamu wa tatu wa kishia Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, imamu wa nne, bi maana wa imamu wanaobakia wote ni katika kizazi cha Al-Husayn, imamu wa nne ni Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, na imamu wa tano Muhammad ibn Ali, imamu wa sita Jaafar ibn Muhammad, imamu wa saba Musa ibn Jaafar, na imamu wa nane Ali ibn Musa, imamu wa tisa Muhammad ibn Ali, imamu wa kumi Ali ibn Muhammad, imamu wa kumi na moja Al-Hasan ibn Ali, imamu wa kumi na mbili Muhammad ibn al-Hasan, ambaye mashia wanamuitaga Imamu al-Mahdi au Mahdi al-Muntazar, Mahdi anayesubiriwa. Hawa ni waimamu kumi na wawili katika mashia, wanakwambia hawa ndio wa viongozi baada ya Mtume. Suala linakuja, zawadi kwa atakayeweza, elfu thalathini kwa atakayeweza, la elfu hamsini kwa atakayeweza. Hawa ni waimamu kumi na wawili wa mashia, kuanzia kwa Ali mpaka kwa Imam Mahdi. Lakini sisi tunasema hawa waimamu si ndivyo walivyo, bali waimamu kumi na wawili wapo kupitia hii hadithi ya Mtume, kwamba baada ya Mtume patatawala watu kumi na mbili, waimamu kumi na wawili. Atakaye nipangia waimamu kumi na wawili katika madhhabu ya Ahlu Sunna wal Jamaa na mwaidia elfu hamsini. Mani mkiwashindwa, basi tuamini waimamu wa mashia na si tuwe tuna asharia. Elfu hamsini kwa atakayeweza. Naongeza laki moja. Hakuna hata mmoja. Falmehim. Kwetu sisi tunasema wa kwanza Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu, kisha anakuja Umar ibn al-Khattab, kisha anakuja Uthman ibn Affan,
kisha anakuja Ali, kisha anakuja Muawiya, kisha anakuja Yazid mtoto wa Muawiya, kisha anakuja Abdul Malik ibn Marwan wa saba huyo, kisha anakuja wa nane Al-Walid ibn Abdul Malik, alafu anakuja Suleiman ibn Abdul Malik, alafu anakuja Yazid ibn Abdul Malik, alafu anakuja Hisham ibn Abdul Malik, alafu anakuja Umar ibn Abdul Aziz. Hawa ndio imamu 12, hadithi ya mtume inakuwa imetimia. Hautotawaliwa umma kwa umma wa Kiislamu hautokuwa sawa mpaka patawale maimamu 12. Mashia wanasema imamu wa kwanza ni Ali. Suala kwa Mashia, mtume alipofariki mpaka Ali alipotawala, hapa katikati Waislamu walikuwa wanajiongoza wenyewe? Hilo swala sio letu la Mashia. Tunakwenda sisi kwenye mada hii. Tunafahamu ya kwamba katawala Abu Bakr Siddiq, akatoka, kaingia Umar, katoka, kaingia Uthman, katoka, kaingia Ali, Ali akatoka, akachukua mtoto wake Al-Hasan, Hasan ibn Ali, akatawala miezi misita. Ile miezi misita wanazuoni wanahesabia kwamba ni katika utawala wa baba yake. Ndio maana hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, khilafatun nubuwa 30 aman, utawala wa kiunabii ni miaka 30. Ukichukua miaka ya Mtume ukaongeza ya Abu Bakr, ukaongeza ya Umar, ukaongeza ya Uthman, ukaongeza ya Ali, ukaongeza ya Hassan, miaka 30 itakuwa imekamilika. Hassan ametawala miezi misita. Lakini hapa mwanzo palikuwepo suu tafahum, sintofahamu baina ya Ali na Muawiya radhiyallahu anhuma. Palikuwepo suu tafahum, yani kila mmoja alikuwa na mtazamo wake, pakatokea yaliyotokea. Yalipotokea, wakati Ali alipofariki, Hassan akachukua utawala. Miezi yake misita, Hassan akafanya sulhu kutanazal, akaacha utawala kwa Muawiya, kwa Muawiya ibn Abi Sufyan. Na hapa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kwa kumwashiria mtoto wake kwamba huyu mtoto wangu atakuja kupatanisha makundi mawili ya Kiislamu. Aliyepatanisha makundi mawili ambayo yalikuwa na magomvi kati yao ni Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma. Hasan akaacha utawala, utawala ukachukuliwa na Muawiya. Muawiya alikuwa Sham, Hasan alikuwa Madina. Muawiya alitawala muda wake alipotawala mpaka ukafika mwaka wa 60 Hijri. Ulipofika mwaka wa 60 Hijri, Muawiya akaacha utawala kwa mtoto wake Yazid ibn Muawiya. Muawiya akamwachia utawala mtoto wake Yazid. Alipomwachia utawala mtoto wake Yazid, Al-Husayn ibn Ali radhiyallahu anhu akasema, mkubwa wangu kaacha utawala kwa Muawiya, hatujaachia utawala kwenye kizazi chote cha Muawiya. Kwa hiyo mimi bado kwanza sijakubaliana na huyu utawala. Hapa ndipo mwanzo wa mada yetu sasa kwenye tunaanzia. Yeye Yazid ibn Muawiya akachaguliwa kuwa kiongozi, aliachwa na baba yake. Na hii ni moja miongoni mwa njia za kumchagua kiongozi. Katika turuku za kumchagua kiongozi, ima kiongozi achaguliwe kwa dalili, au kiongozi achaguliwe kwa kuachwa na kiongozi mwenzake, mathalan kama jinsi ya Abubakar Siddiq alipofariki, aliacha majukumu, utawala ubaki kwa Umar bin Khattab. Kwa njia ya pili, kiongozi achaguliwe na aliyokuwa kabla yake. Njia ya tatu, kiongozi achaguliwe kwa shura, watu wafanye uchaguzi wamchague kiongozi. Njia ya nne, kiongozi achague kwa nguvu zake. Mathalan, anakuja mtu hapa, tumipambana naye akatushinda nguvu, akatutawala, ni kiongozi. Maadamu hatuna nguvu za kumtoa, ni kiongozi wetu, ni lazima tumtii. Yazid akamwachia utawala, Muawiya akamwachia utawala mtoto wake Yazid. Alipomwachia utawala mtoto wake Yazid, Yazid alikuwa ameshachaguliwa mwaka wa 60, ambao ndio mwaka baba yake alifariki. Na hicho kipindi Yazid ibn Muawiya alikuwa na umri wa miaka 34. Umri wa miaka 34, bado angaliki kijana. Ndio maana katika jamii ya Kiislamu tunahitaji vijana waamke wafanye kazi. Sio kulalalala tu kukaa kwenye magenge, hapana. Uislamu unahitaji vijana wafanye kazi. Kwa hiyo akapewa baya support, anakubaliwa kuwa kiongozi. Lakini kuna watu wawili ambao hawakumpatia baya, hawakumsupport. Hawa watu wawili ilikuwa ni Hussein ibn Ali pamoja na Abdullah ibn Zubair. Hawa watu wawili hawakumchagua Yazid. Wao walikataa kumchagua Yazid. Walikuwa wanaishi Madina. Walipokataa kumchagua, ikabidi waombewe kuja kufanya nini? Kutoa support kwa kiongozi. Watu wote washamchagua. Hawa wawili ndio wamebakia. Ikabidi waende kuambia jamaa, nendeni kule mkamchague kiongozi. Qala Abdullah ibn Zubair radiyallahu anhu, anzuru hadhihi al-layla wa ukhbirukum bi ra'yi. Nipeni huyu usiku nitafakari, kisha kesho asubuhi nitakupeni mtazamo wangu kamba nitakuja kumchagua, nitakupeni fikra zangu kesho. Faqalu na'am, hamna tatizo lolote, tunakubaliana na wewe. Ilipofika usiku sasa, Abdullah ibn Zubair akatoka zake Maka, akatoka zake Madina, akaenda Maka. Angepaswa asubuhi ndo achague, lakini akatoka zake akakimbilia Maka, akawa hakumchagua Yazid ibn Muawiya. Wakaja kwa al-Husayn ibn Ali radiyallahu anhu, wakamwambia bai'a, toa support, nenda ukaweke mkono wako ukamchague kiongozi. Al-Husayn ibn Ali akasema, inni la ubayi'u sirran, mimi siwezi kwenda kumchagua kiongozi saizi usiku kisirisiri, walakin ubayi'u jaharan baina an-nas, lakini nitaenda kumpatia support yangu mbele za watu kila mtu aone. Akamwambia naam, tunakubali rai yako, hamna shida. Ilipofika Hussein, ilipofika usiku, Al-Husayn ibn Ali naye akatoka kafatana na Abdullah ibn Zubair, wakatoka Madina wakaelekea Maka. Mada yetu si Abdullah ibn Zubair, mada yetu sisi ni Al-Husayn ibn Ali radiyallahu anhum ajma'in. Husayn ametoka na Abdullah, wanakwenda Maka. Walikuwa Madina, wanatoka Madina usiku wanakwenda Maka. Lakini watu wa Iraq, watu wa Iraq ambapo kulipa mijama Shia, Iraq pa mijama Shia, wakapata habari kwamba Al-Husayn ibn Ali amekataa kuweka sauti yake kwa Yazid ibn Muawiya. Watu wa Iraq walikuwa wamtaki Yazid na kadhalika walikuwa wamtaki Muawiya. Na ndio maana ukimsemaga Muawiya mbele ya Mashia wanamtupia laana, ukimsema Yazid mbele ya Mashia wanamtupia laana. Kwa hiyo sasa hawa watu wa Iraq walikuwa hawamtaki Yazid wala walikuwa hawamtaki Muawiya, bali wao walikuwa wanataka nini? Walikuwa wanamtaka Ali na kizazi chake ndio watawale. Na hii fikra ya kusema Ali ndio kiongozi ni fikra ambayo imeanzishwa na Abdullah ibn Safai, ambaye ni mwenye misingi ya Kiyahudi, asili yake ni mtu wa Yemen Sanaa. Alislim kuja kufarikisha umma, na huyu ndiye alikuwa katika sababu za Uthman ibn Affan kuuawa. Japo leo Mashia wanakataa, wanakuambia Abdullah ibn Sabai hajulikani, lakini ukirudi kwenye kutubu za Shia utakutana wanamtaja vizuri, kama vile kitabu Ashiatu wa Usuluhu, wamemtaja vizuri sana. Kwa hiyo ni katika kutumia zile rai zao wanaitaga atuqia. Atuqia ni moja katika misingi ya Kishia, bimaana tukiwa pamoja na hawa wasiokuwa wenzetu tujifanye kwamba tuko nao, tukiwa sisi wenyewe Mashia basi tufanye yale ambayo yanahusikana na sisi. Wajamaa walikuwa wanamtaka Ali na kizazi chake ndio atawale. Ikabidi wakaandika mabarua, watu tofauti wakaandika barua. Zile barua wakazitumana kwa Husayn ibn Ali. Wote kwenye zile barua wameandika, inna bayanaka wala nuridu illa anta, hakika sisi tumekuchagua wewe, tumekupa sapoti wewe, hatumtaki yoyote kinyume na wewe Al-Husayn ibn Ali. Walaisa fi unuqina bai'ata li Yazid, katika mashingo yetu hakuna sapoti kwa Yazid, bimaana Yazid ibn Muawiya hatumkubali. Bali al-bai'a laka, bali sapoti yetu sisi iko kwako wewe Al-Husayn ibn Ali. Watakatharat al-kutubu ala Al-Husayn ibn Ali, zile barua zikakuwa nyingi kwa Husayn. Husayn zikamfikia zile barua, akazisoma. Wanavyosema wana wa tarihi, hatta balaghat akthara min 500 kitab, zile barua zimekuwa nyingi mpaka zikafikia uwingi wa zaidi ya 500. Aliandikia barua, aliandikiwa barua zaidi ya 500, zote zimekuja kutoka kwa watu wa Kufa wakimwita Al-Husayn ibn Ali aende kule Iraq. Husayn radiyallahu anhu alipopata zile habari zote, ikabidi Husayn akamchukua mtoto wa ami yake ambaye ni Muslim ibn Aqil ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib, Aqil ibn Abi Talib, mkubwa na mdogo. Kwa hiyo Husayn akamchukua mtoto, yani binamu yake, akamwita akamwambia, sasa wewe nenda ufuatilie haya masala, chunguza haya mambo ili upate kujua uhakika wa mambo uko aje, kisha utaniletea habari. Falama wasala Muslim ibn Aqil ila al-Kufa sara yas'al. Muslim ibn Aqil alipofika Kufa, Iraqi, sisiki Kufa kwa jati ni kukufa hivi, hapana, Iraq. Alipofika kule akaanza kuuliza uliza habari mpaka akabainikiwa kwamba watu hawamtaki Yazid ibn Muawiya bali wao wanamtaka Al-Husayn ibn Ali. Ikambidi Muslim ibn Aqil akawa amefikia kwa mtu anayeitwa Hani ibn Urwa, akafikia kwake. Hapo ndipo alipotulia. Wajaa an-nasu jama'at, watu wakawa nakuja makundi makundi tofauti, wengine wanakuja umoja umoja, yubayi'una Muslim ibn Aqil, wanakuja kumpatia support Muslim ibn Aqil ala bay'at al-Husayn, kwa kusikana na kumchagua Husayn. Muslim ibn Aqil amitumwa na Al-Husayn ibn Ali, kwa kuwa Muslim ndo amitumwa pale Kufa kule Iraqi, ilibidi watu wakamfata Muslim ibn Aqi, wakenda kumpatia sapoti na kukubali kwamba wao wanamtaka Al-Husayn ibn Ali. Allah awarihima sahaba wote kwa ujumla. Ikabidi sapoti zao zikawa zimetimia kwa wingi. Lakini huko Iraqi palikuweko governor wa Yazid ibn Muawiya. Huyu governor alikuwa anaitwa An-Nu'man ibn Bashir, alikuwa ni kiongozi huko. Nu'man ibn Bashir sahaba mtu, alikuwa huko Kufa. Lakini huyu Nu'man ibn Bashir alikuwa ni kiongozi kabla hata Yazid hajaingia kwenye utawala, kwa maana alikuwa ni kiongozi tangu hata kipindi cha Muawiya ibn Abi Sufyan. Yeye An-Nu'man akafikiwa na habari ya Muslim ibn Aqil kwamba yuko pale na watu wako wanakuja kumpatia bai'a, kumpa sapoti kwamba wanamtaka Husaini. An-Nu'man ibn Bashir akajifanya kana kwamba anavipuuza. Unajua kiongozi pana wakati unachukua na habari anasema hakuna penye watafikia, hizo ni fujo tu, zitaishia hapo njiani, hakuna lolote lenye watafanya. Akapuuza na wala hakujihitamu na hizo habari. Ikabidi baadhi ya watu pale pale katika utawala wa Nu'man ibn Bashir wakawa wametoka wakaenda mpaka kwa Yazid Sham. Yazid alikuwa Sham, kwa sasa leo Sham inachukua Syria, inachukua Jordani, inachukua Pakistani, ziko takriban nchi saba. Ikabidi mmoja katika watu wa Nu'man ibn Bashir akatoka akaenda mpaka Sham, wakampelekea Yazid ibn Muawiya habari. Walipofika kule wakamwambia mambo jinsi yalivyo, wakamwambia kwamba Muslim ibn Aqil amepewa sapoti na watu, Nu'man ibn Bashir hajali kitu chochote, yani anapuuza mambo tu. Ikabidi kiongozi ana majukumu, kiongozi anafanya analolitaka. Yazid ibn Muawiya ikabidi amtoe An-Nu'man ibn Bashir kwenye madaraka. Akamtoa An-Nu'man, akatumana wengine kiongozi ambaye ni Ubaidullah ibn Ziyad. Ubaidullah ibn Ziyad akamtumana huyu aende kuwa kiongozi wa Kufa. Lakini huyu Ubaidullah ibn Ziyad alikuwa ni kiongozi wa Basra. Basra na Kufa vyote viwili ni miji katika nchi ya Iraq. Huyu Ubaidullah alikuwa ni kiongozi wa Basra. Lakini Yazid akamwambia itawale na Kufa pia. Ubaidullah ibn Ziyad akachukua Basra na Kufa vyote akawa ni mwenye kutawala, akavikusanya pamoja ili kutaka kuweka mambo kwenye usawa. Ubaidullah ibn Ziyad akawa amefika Kufa kutoka Basra, ameingia usiku. Lakini akatumia siasa kusema aingie mle na kujua nini kinachojiri, mambo gani yanayoendelea hapa katikati. Akaingia mutalathima, amejifunika uso, ile lugha yetu tunasema kavaa ninja, kajifunika uso, kaacha tu macho peke yake. Akaingia, kila anapopita penye pako watu anawasalimia, salamu alaykum wa rahmatullah. Wale wa jamaa kwanza wamekusha muona Muslim ibn Aqil amekuja kutengeneza mazingira ili kiongozi, wanavyodai wao, ili kiongozi Al-Husayn ibn Ali yuko nyuma anakuja, wenda ataingia usiku. Ubaidullah ibn Ziyad akaja amejifunika uso wake, ameacha tu macho peke yake. Alipoingia, kila akitoa salamu, kila akimsalimia mtu, na wenyewe anamrudisha salamu akisema alaika salamu yabna binti rasulillah, amani ya Allah iwe juu lako ewe mtoto wa binti ya Mtume. Al-Husaini ni mtoto wa Fatima binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wao wanadhani kwamba huyu ni Husaini, sasa anaingia kisiritiri, kajifunika uso ili tusipati kumjua. Hivyo ndivyo alivyozani. Yeye akaingia hivyo, amejificha usiku. Ubaidullah ibn Ziyad akayajua mambo yote halisi jinsi alivyo, kumbe hizi habari ni za uhakika. Ikabidi akamchukua mtu wake ambaye pia na yeye alikuwa anaitwa Uqayl. Mtu wake yeye sio yule Uqayl wa kumwanzola, huyu ni mwingine. Akamtumana akamwambia, sasa wewe nenda unafuatilia habari kwa chini chini, ujue huyu mpango mzima nani aliyoupanga, haya mambo yako yanafanyika nani aliyaandaa, ufike unaniletea habari. Huyu Uqayl akaenda anafuatilia, akapata habari, akamwambia kwamba huyu mpango umepangwa na mtu ambaye anatoka Hims. Hims ni Sham, kwa leo ni Syria. Hims kwa leo ipo Syria. Na huyu mtu alikuja na pesa 1,000, dinara 1,000, pesa nyingi sana, dinara 1,000. Hizi dinari 1,000 ni za kazi gani? Ni za kucheza nguvu ili kupata jinsi gani Husaini atatawala. Jamaa kaendelea nauliza kupata habari zaidi, akaelekezwa kwenye nyumba ya Hani ibn Urwa, kule penye amefikia Muslim ibn Aqil ambaye ametumwa na Ali. Yule jamaa huyo Aqil wa pili akafika pale kwenye ile nyumba, akawa ameingia ndani. Alipoingia ndani, wajaza Muslim ibn Aqil, akamkutana Muslim ibn Aqil yuko pale. Wabayaahu wa aatahu thalath, watu wakamsapoti, wakampatiana pesa. Ukitoa bayaa na pesa pia zikaenda zinatolewa. Siku jinsi zinavyokwenda, huyu Aqil anakwenda anafuatilia mambo. Alipopata habari kamili, akarudia kwa Ubaidullah ibn Ziyad ambaye ametumwa na Yazid ibn Muawiya, yule aliyokuwa kiongozi wa Basra, aenda akaitawale Kufa. Akaenda akampatia habari kamili. Kisha pata habari kamili, watu wameshamkubali Muslim ibn Aqil, wanasema sisi tunamsubiri kiongozi ambaye ni Al-Husayn ibn Ali. Husayn alipopata hizo habari, inambidi sasa Husayn atoke Maka aje Iraki penye walimuitisha. Mambo yameshakuwa sawa, watu wengi wamekwisha mkubali Muslim ibn Aqil. Muslim ibn Aqil akatumana ujumbe kwa al-Husayn ibn Ali kwamba njoo sasa, nimekwisha andaa kila kitu. Husayn akajiandaa, akafunga msafara, akatoka. Siku aliyotoka ilikuwa ni yaumu tarwiya. Ilikuwa ni yaumu tarwiya. Yaumu tarwiya ni tarehe 8 ya mwezi wa Dhulhijja. Tarehe 8 ya mwezi wa Dhulhijja. Akatoka akenda. Alipokwenda, lakini Ubaidullah ibn Ziyad akawa amekwisha mfikilia Muslim ibn Aqil. Bimana yule mwanajeshi wa Yazid ibn Muawiya amekwisha mfikilia mwanajeshi wa Al-Husayn ibn Ali. Wamekwisha kuwa pamoja macho myangini. Sasa akamwambia alayya bihani ibn Urwa, niletee, mniletee Hani ibn Urwa ambaye amekupokea wewe, mniletee. Akaletwa, akamuuliza yeye kwanza yule Ubaidullah ibn Ziyad alikuwa anamtafuta Muslim ibn Aqil, bado hajakutana. Lakini alipotumana watu mniletee Hani ibn Urwa, wakamleta, akamuuliza aina Muslim ibn Aqil, yuko wapi Muslim ibn Aqil? Huyu Hani ndio mwenye alimweka Muslim. Na wewe unajua kabla kushamweka mtu kwako, wakaja kumtafuta hawezi kumpana. Kwa hiyo Hani akakataa kumpana Muslim ibn Aqil, akasema la adri, sijui mahala alipo. Akasema mna shida. Ubaidullah ibn Ziyad akamwita yule mtu wake ambaye alimtumana aende akamchunguzie akhbar, ambaye ni Uqayl, akamwambia njoo. Akaingia naye ndani. Alipomwita fadakhala alayhi, akaingia akamuuliza hal taarifuhu, je unamjua huyo mtu? Akasema naam, ndiyo namjua, ndiyo namjua, sina shaka kumfahamu, mimi ninamfahamu. Akawalia fa asqata fi yadihi wa arafa anna almas'ala kanat khad'a. Ikabidi Muslim ibn Aqil na Hani wakaanza kupata habari kwamba vile hapa kuna mchezo fulani ambao uko unachezeka. Kuna mchezo fulani ambao uko unachezeka, na hii ni kampeni ya Ubaidullah ibn Ziyad. Hivyo ndivyo walivyojua wao. Fakala Allahu Ubaidullah ibn Ziyad, aina Muslim ibn Aqil. Ubaidullah ibn Ziyad anamuuliza yule mtu wake yeye ambaye anaitwa Uqayl, anamuuliza yuko wapi Muslim huyo mwenye amitumwa na al-Husayn, yuko wapi? Fakal akasema wallahi, yani yule Hani naye pia akasema wallahi, lau kana tahta qadami, lau Muslim ibn Aqil angilikuwepo chini ya kikanyagio changu mimi, yani nimemfuchika kwa mguu wangu, mara fa'atuha, nisingi nyanyua mguu wangu eti Muslim ibn Aqil apate kukamatwa, nisingiweza kunyanyua. Fadarabahu Ubaidullah ibn Ziyad, Ubaidullah akampiga mpaka akamfunga. Akamfunga Hani, alimpiga na akamfunga. Wabalagha al-khabar Muslim ibn Aqil, habari zikamfikia sasa Muslim ambaye ametumwa na al-Husayn, habari zikamfikia bwana, habari ni kadha wa kadha, aliyekustiri ndani, aliyemtokea ni kadha wa kadha. Muslim ibn Aqil akatoka akiwa na watu 4000, akiwa na watu 4000, wakaizunguruka nyumba ya Ubaidullah ibn Ziyad. Tukumbuke Ubaidullah ibn Ziyad ametumwa na Yazid ibn Muawiya, Muslim ibn Aqil ametumwa na al-Husayn ibn Ali. Haya ndio majina tuko tunacheza nayo. Ubaidullah ni mtu wa Yazid, Muslimu ni mtu wa al-Husayn. Muslim na watu wake wakamzunguruka, wakazunguruka kasri, nyumba ya kifalme, nyumba ya kiongozi, ikazungurukwa yote nzima. Yazid ibn Ubaidullah ibn Ziyad yuko ndani, wakaizunguruka. Wa kharaja ahlu Kufa ma'ahu, watu wa pale Kufa wakawa wametoka pamoja naye. Wakana inda Ubaidullah ibn Ziyad fi dhalika alwaqt ashrafu nnasi faqala lahum. Ona sasa tatizo, yeye Muslim ametoka na watu 4000, ila kasahau kitu kimoja. Waislamu, hapa sio mujarada kusikia kisa tu. Hakika kwenye kisa tunaambiwa na maulama wetu, inna siyasata min ad-din, siasa ni katika dini. Na kwenye visa hivi ni kujua siasa gani, ni kujifunza siasa. Utakapokuwa kiongozi ujue utatumia siasa gani. Ndio maana Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah akaandika kitabu kizima akakiita siasa tu shari'iyya, siasa ya kisheria. Yule Muslim alitoka na watu 4000 akaenda kuiteka nyumba ya Ubaidullah ibn Ziyad. Lakini angalia wapi ambapo siasa imemwangusha Muslim ibn Aqil. Yeye Ubaidullah ibn Ziyad hakujihitamu na wale watu wengi, hapana, bali alichukua wale wa viongozi wa makabila wale watukufu wote akawakusanya akawaweka kwake. Mfano wewe unaenda wale majenerali wote wazima unawateka wanakuwa watu wako wanakuwa rafiki zako. Kisha wale wa jeshi wadogo wadogo wote wanakuja kukusambua wewe hapo kuwezi. Umeshafunga mlango. Wale wa jenerali wao ni amri tu wanatoaga. Wale wadogo wadogo watafanya nini? Watarudi nyuma. Hii ndio siasa ambayo Ubaidi ametumia, kisha Muslim ibn Aqil akawa mifeli kwenye hiyo siasa. Ubaidi akawaambia wale wa viongozi, khadhilu nasa an Muslim ibn Aqil, waondoweni watu kutokana na huyu Muslim ibn Aqil. Wawaadahum bila ataya, akawaidia kwamba atawapatia mazawadi. Wakhawafahum bijaishi Sham, akawatishia akawaambia, mkiniziwia mimi niko na jeshi likubwa sana kutoka Sham litamwaika hapa, hakuna cha mtafaulu. Fasara al-umara yukhadhiluna an Muslim ibn Aqil, wale wa viongozi wakubwa wakubwa wakaanza kuacha kumnusuru Muslim ibn Aqil. Wameshasikia watapewa mali, wameshasikia pana jeshi litakuja litawasambua, tena wenyeko nao yeye ni wale magavana wakubwa wakubwa, wakamwacha Muslim ibn Aqil. Ukumbuke kwamba Muslim alikuwa alitoka na 4000 watu 4000 ikabidi kauli ikatoka wakisema kila mzazi amnusuru mtoto wake. Mzazi anayempenda mtoto wake amchukue. Wewe kama umpendi mtoto wako muache aende mapambano yasiyomhusu. Kwa kila mzazi anayempenda mtoto wake amchukue. Ikabidi kila mwanamama anamchukua mtoto wake. Toka huko, ingia ndani. Toka huko. Kila mwanamama akaanza kumchukua mtoto wake. Wa baba hivyo hivyo. Wanakuja wanawatoa watoto zao. Kaka anakuja anamtoa ndugu yake. Wa viongozi wa makabila wanakuja. Kila mwenye kwenye kabila langu atoke kwa huyo mtu aje huko. Wote wanaenda wanatoka mpaka Muslim ibn Aqil akabakia na watu 30. Kwenye watu 4000 alibaki na watu 30. Hapa shafeli vita kwanza. Watu 4000 wote walikukimbia, akabaki na watu 30. Tayari hapa dalili za kufeli vita zishaonekana. Jua halikuzama ila wa Muslim ibn Aqil wahda. Hiyo hali imetendeka, jua limekuja kuzama, Muslim ibn Aqil amebaki peke yake na wale 30 wamekwisha kuwa mbali na yeye. Akabakia yuko peke yake, dhahaba kullu nas anhu, watu wote wamekwenda wakamkimbia. Ikabidi sasa Muslim ibn Aqil ashabakia mwenyewe, hana tena wa kumtetea. Anabaki anapita pita, anakwenda huku anazunguruka pale kwenye mji wa Kufa, hajui ashike nini, hajui afanye nini. Akaenda akagonga kwenye mlango wa mwanamama mmoja kwenye kabila la Kinda, akamwambia yule mwanamama, uridu ma'an, nisaidize basi maji ya kunywa, nataka maji ya kunywa. Fastagharabati minhu, yule mwanamama akamstaajabu sana, akamwona ni mtu wa maajabu. Qalat la, yule mwanamama akamwambia, man ant, wewe ni nani? Hamjui wewe ni nani? Akamwambia, ana Muslim ibn Aqil, mimi ni Muslim ibn Aqil. Wa akhbaraha al-khabar, akamwambia habari zote jinsi zilivyojiri. Wa anna an-nasa khadhaluhu, kwamba watu wamekataa kumnusuru wamemtupilia. Wa anna al-Husaina sayati, Husaini mtoto wa Ali yuko njiani atakuja. Li'annahu arsala ilayhi, kwamba yeye amemtumana, yeye ndo atangulie kuja, akishafika mtumie habari kwamba anakuja. Yule mwanamama akachukua maji akampatia mwanamama, akampa maji Muslim ibn Aqil. Muslim akanywa yale maji, akampatia na chakula hivyo hivyo. Lakini watoto wa mtoto wa ule mama akaenda kwa Ubaidullah ibn Ziyad mtu wa Yazid, akampatia habari akamwambia Muslim ibn Aqil yuko nyumbani kwetu. Ikabidi Ubaidullah ibn Ziyad akatumana watu 1,000 akatumana watu 70, walipoenda wakaizunguruka nyumba hili, wakaizunguruka, walipoizunguruka faqatalahum wakaanza mapambano wafini haya taslama lahum indama amanuhu, waliwapiga vita, lakini ikabidi pawe masala ya kujisalimisha. Vita umeshashindwa, kinachofuata ni nini? Salimu amri. Mtu mmoja anazuka pambana na watu zaidi, watu kibao, ikabidi kufanya nini? Kujisalimisha.
الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله
ambayo ipo kwa Hussein ibn Ali. Tunataka Hussein ibn Ali ndo awe kiongozi. Basi Ubaidullah ibn Ziyad akamwambia Muslim ibn Aqil inni qatiluk, basi mimi ninakuua, mimi nakuwa. Hala Muslim ibn Aqil ambaye alitumwa na al-Husaini akasema hivi, da'ni usi, niache nitoe usia, niache nitoe usia. Wakati na ukiona unataka kuuawa, omba niacheni nitoe usia kwanza. Kama unajua una madeni, acha usia, nadaiwa na mtu fulani, usitupatie tabu baadaye tena. Wakaambia sawa, toa usia. Akatizama tizama huku na huku, akamwona mtu anayeitwa Umar ibn Sa'd ibn Abi Waqas, akamwambia anta aqrabu an-nas minni rahma, wewe ndio mtu ambaye una huruma kwangu kuliko watu wengine wote, njoo nikupatie usia. Akamchukua akampeleka pembeni, akampatia usia akimtuma kwa al-Husayn ibn Ali, akamwambia hivi, nenda umwambie al-Husayn ibn Ali ayarji'a, arudie Maka, asifiki huku Iraki. Akamtumana Umar ibn Sa'd, yani Umar ibn Sa'd akamchukua mtu akamtumana kwa Husaini, nenda umwambie Husaini asingoje kufika Iraq, mwambie Husaini aishie huko huko, arudie nyuma, na umwambie kwamba vile hawa watu wa Iraq walimwita lakini walimdanganya, akifika huko atauawa. Muslim ibn Aqil akawa mitamka neno lililokuwa mashuhuri, akamwambia wende ukamwambie al-Husayn ibn Ali irji' bi ahlik wala yaghurannaka ahlu al-Kufa fa inna ahla al-Kufa qad kadhabuka wa kadhabuni wa laysa li kadhibin ra'yin. Rudi nyuma, watu wa Kufa wasikudanganyi, hakika watu wa Kufa wamenipinga na kunikadhibisha na kunidanganya mimi, kadhalika na wewe pia wamekudanganya. Walaisa likadhi birai, na mtu muongo hana fikra yoyote ambayo anaweza katupatia. Baada ya kuacha usia huyo, kinachofuatia Muslim ibn Aqil akauawa siku ya Arafa. Ni ndugu yake ya al-Husayn ibn Ali akauawa siku ya Arafa. Husayn ameshatoka Maka hiyo siku ya Tarwiya, ametoka Maka tarehe nani? Kabla ya kuuawa Muslim ibn Aqil kwa siku moja, kwa maana Husaini ametoka tarehe nane, tarehe tisa ambayo ni siku ya Arafa akauawa Muslim ibn Aqil. Lakini al-Husayn ibn Ali kabla ya kutoka Maka kwenda Iraq, masahaba wengi walimkataza, masahaba wengi walimkataza. Hapo ndio utaelewa neno la wasaidao na kuambia sio sikia la mkuu, asiyesikia la mkuu uvunjika guu. Inabidi sio, tunasikia maneno ya watu wakubwa. Wengine msemo wetu wa Kiswahili wanasema kinywa cha mzee, kinywa cha mzee kinanuka, lakini akisemi uongo. Tuwasikie wazee wetu, mji wenye hauna wazee huyo mji una hasara kabisa. Masahaba wengi wamejitahidi kumshauri al-Husayn ibn Ali asitoki. Miongoni mwa waliomshauri Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhuma, wa Abdullah ibn Zubair pamoja na ndugu yake ya Husaini ambao wanachangia baba anaitwa Muhammad ibn al-Hanfiyya. Hawa wote walimwambia Husaini usitoki, usiendi huko, muda uturuhusu kutaja kauli ya kila mmoja mmoja, hayo tunayaruka. Husein kisha toka Maka, anakwenda anafika mahala ambapo panaitwa ni Iraki, lakini sehemu inayoitwa Karbala. Hii Karbala ina makubwa. Karbala ipo Iraki. Mashia wanakuaga pia na tawafu yao ambayo iko Karbala, kuzunguruka pale Karbala kwenye kabri la al-Husayn. Moja katika kauli za Mashia kwenye kitabu cha Mashia, kitabu kinaitwa Al-Usulul Kaf, kimeandikwa na imamu wa Kishia anaitwa Al-Kulaini. Huyu imamu Al-Kulaini wanamuitaga Thiqatullah, jina lizito fali mfanani mtu Thiqatullah. Thiqa manake ni mtu ambaye anaaminiwa kwa hali ya tu, yani huyu ni muaminiwa wa Allah. Aliandika kitabu kitabu kimoja kinaitwa Usulul Kafi, kisha kaandika kingine kitabu kinaitwa Furu'ul Kafi, kisha kaandika kingine kitabu kinaitwa Rawdatul Kafi. Hivi ni vitabu mama katika vitabu vya Shia. Ukimwona Shia hana hivi vitabu, huyo ni Shia njaa, huyo yuko na njaa. Usulul Kafi kwa Mashia ni sawasawa na Sahihi al-Bukhari kwa Ahlus Sunnah wal Jamaa. Baada ya Qur'ani, kitabu sahihi ni Sahihi al-Bukhari kwetu sisi. Kwa Mashia, baada ya Qur'ani, kitabu sahihi kwao ni Usulul Kafi. Kwa Maibadi, baada ya Qur'ani, kitabu sahihi ni Musnadur Rabi' ibn Habib. Hivi ndivyo vinavyo kwenda. Ukitazama kwenye Usulul Kafi, wanasema hivi, riwaya ambayo ilipokelewa na Abu al-Hasan akisema, man ata al-Husayn arifan bihaqqihi ughfira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara, ambaye atakayemwendea Husayn akikiri kwamba Husayn ana haki, Husayn ni mtukufu, Husayn ni mheshimiwa wa hali ya juu, haya maneno tu ukiyakubali ndani ya nafsi utasamehewa dhambi zako zilizotangulia na zenye bado hujafanyaga. Waislamu, inabidi mkiri msamehe madhambi yenu. Nikupeni regle moja uweke kwenye kichwa chako. Acha kwa Mashia, njoo kwa Ahlu Sunna wal Jamaa. Njoo kwa Ahlu Sunna wal Jamaa. Kila hadithi utasikia imo emo eti, atakayefanya hivi atasamehewa dhambi zake zilizotangulia na za baadaye. Hiyo hadithi ni ya uongo. Weka kwenye kichwa. Narudi tena. Kila hadithi ambayo utasikia inasema atakayefanya hivi atasamehewa dhambi zake za kabla na zenye zitachelewa baadaye, neno zitachelewa baadaye, halijathibiti kwenye hadithi hata moja. Acha kwa Mashia, kwetu sisi Ahlu Sunna wal Jamaa. Kama abalu ya indahu, vipi kwa Mashia? Tukianza kuingia kwenye sanadi ya hadithi moja moja ya kitabu Usulul Kafi, tutakimaliza chote. Tutakimaliza chote. Hadithi za uongo zimejaa kabisa. Ukitizama shuruti za hadithi, nyingi hazielezi hizo shuruti. Sio katika mada yetu hiyo. Ikaja katika riwaya ya Bashir Duhan, huko huko kwenye kitabu Usulul Kafi, akisema qultu li Abi Abdullah, nilimwambia Abi Abdullah, rubama fatani al-Hajj. Hija inaweza ikanipita wakati wa hija ukamalizika, sikwenda kuhija. Kisha akasema fa uarif ai aqifu fi yawmi Arafa, lakini ile siku ya Arafa mimi nikasimama inda qabri al-Husaini, kwenye kaburi ya Husaini kule Iraq Karbala. Faqal, huyu imamu wao Abu Abdullah akamwambia, ahsanta ya Bashir, umifanya vizuri ewe Bashir, ayuma mu'minin, mwaminifu yoyote, ata kabra al-Husayn, atakuja kwenye kaburi ya Husayn, arifan bihaqihi, akiitambua haki ya Husayn, fi ghairi yawmin, fi ghairi yawmi idin, kinyume na siku ya laidi, kataba Allahu lahu 20 hajja, Allah anamwandikia kwamba amehiji hija 20, wa 20 umra, na Allah anamwandikia kwamba amefanya umra 20. Mabururati makubulati, tena hija ambazo zimekubaliwa zisizokuwa na mapungufu yoyote. Wa 20 hajja wa umra ma'a nabiyyi mursal au imamin adil, na anaandikiwa kwamba amefanya hija 20 na umra 20 yeye na manabii, au ameifanya pamoja na imamu mwadilifu. Wa man atahu fi yaumi id, na atakayekuja siku ya laidi, kataba Allahu lahu 100 hajja, Allah tamwandikia kwamba mihiji hija 100, wa 100 ghazwa, na Allah tamwandikia kwamba alipigana vita 100, ma nabii mursal, akiwa na mitume au imami adil, au akiwa na imamu muadilifu. Qala, yule jamaa akasema, qultu la, nikamwambia, kaifa liman yumathil, kaifa li bimithli almawqif, vipi mimi sasa katika masala ya kusimama kwenye Arafa. Fanadhara ilayya shibha almaghdhib, akanitizama kana kwamba vile amekasirika. Thumma qala li, kisha akanambia, ya Bashir, ewe Bashir, innal mu'mina idha ata qabr al-Husaini, hakika mu'minifu akija kwenye kaburi ya Husaini, yawma Arafa, siku ya Arafa, waghtasala min al-Furat, na akaoga katika kisima ambacho kipo huko. Thumma tawajjaha ilayhi, kisha akaelekea kwenye hiyo kaburi ya Husaini, kataba Allahu lahu bikulli khutwa hajja bimanasikiha, kila hatua yenye akiipiga Allah anamwandikia hija. Ni ukipiga paa moja Allah anakuandikia umehiji, ukipiga nyingine paa Allah anakuandikia kwamba umehiji, ukipiga hatua Allah anakuandikia kwamba umehiji. Wala a'lamu illa qala wa ghazwa, sijui lolote isipokuwa amesema na vita, nikipiga hatua Allah ananiandikia vita. Hakadha yaquluna shia fi kutubihim, hivi ndivyo wanavyosema mashia katika vitabu vyao. Tunaendelea. Al-Husaini anafika Karbala. Alipofika pale Karbala, ilibidi akauliza, ma hadha hii Karbala nini ni? Qalu Karbala, wakamwambia hii ni Karbala. Faqala, akawa amesema, kurbun wa balaun, matatizo na shida, au shida na matatizo. Yani shida na matatizo kweli, maana huko ndipo walipomuua Al-Husaini ibn Ali. Kwa hiyo Husain ibn Ali alipofika pale, Umar ibn Saad akaja na jeshi, akaja na jeshi, akazungumza na Al-Husain na akamwamrisha waende naye Iraqi, mahala ambapo pako Ubaidullah ibn Ziyad. Alikuja Umar ibn Saad akimwambia Al-Husain, twende kwa Ubaidullah ibn Ziyad. Faaba, Husain akakataa. Huyu Umar bin Saad yuko upande wa Ubaidullah bin Ziyad. Al-Husayn akakataa. Walamma ra'a anna al-amra jadd, pindi alipoonekana sasa, kumbe mambo sio ya utani, mambo yako serious, akamwambia Umar bin Saad, akamwambia Umar bin Saad, inni ukhayyiruka baina thalathati umurin, na kupeni khiari, mniache nichague au mnichagulishe au mnipe kimoja kati ya vitu vitatu. Fakhtar minha ma shi'it, nichagulieni chochote mnachokitaka. Wakamuuliza, yeye unataka mambo gani? Al-Husaini ibn Ali akasema, anta da'ani arji', niacheni nirudie kule nilipotoka, ndio jambo la kwanza. Au adhhab ila thaghari min thughuri al-muslimin, au niende katika vita miongoni mwa vita za Waislamu katika jihadi, niingie humo na mimi nifie huko huko. Au adhhab ila Yazid ibn Muawiya, au mniache nirudie kwa Yazid ibn Muawiya, hata adha yadi fi yadihi bisham, mpaka nifikie na mimi kuweka mkono wangu kwenye mkono wake, yani niende nikubali kwamba ni kiongozi. Haya maneno matatu, haya maneno matatu tuyazingatie vyema, kuna fasi tutayarejelea kwa ikiwa muda utaturuhusu. Aisha toa khiari tatu, mniache mimi nifanye moja kati ya vitu vitatu. Umar bin Saad akamwambia, ndio, arsil anta ila Yazid, jitumane wewe mwenyewe, nenda kwa Yazid, nenda kwa Yazid, kisha na mimi natumana ujumbe kwa Ubaidullah ibn Ziyad. Yazid ndio kiongozi wa nchi, kiongozi wa Waislamu hiyo wakati. Ubaidullah ibn Ziyad ni gavana Iraq. Huyo Umar ibn Saad katuma na Ubaidullah. Yazidi kamtuma Ubaidullah. Sasa yeye al-Husayn anasema mniache mimi nirejee kule. Wananzur madha yakunu fil amr. Kisha tutizame sasa amri itakuja aje. Al-Husayn akawa mitumana ujumbe kwa Yazid. Na Umar ibn Saad akatumana kwa Ubaidullah ibn Ziyad. Pindi alipokuja mjumbe kwa Ubaidullah ibn Ziyad akamwambia habari zote jinsi zilivyo, kwamba na Hussein ameomba khiari tatu, achagulisho moja kati ya vitu vitatu. Radhi ya Ubaidullah. Ubaid akaridhia. Akasema mna shida. Chochote kimoja atachagua kati ya hivyo mumuache. Wakana inda Ubaidullah ibn Ziyad rajul yuqalu lahu Shamr ibn Dhi al-Jawshari. Lakini Ubaidullah alikuwa katika watu wake, palikuwepo mtu ambaye anaitwa Shamr ibn Dhi al-Jawshari. Anaitwa Shamru. Hai. Huyu alikuwa miongoni mwa watu wa karibu wa Ubaidullah. Huyu jamaa Shamru akamwambia hivi: la wallah, hatukubali hata yanzila ala hukmika, mpaka Husaini aje ajishushe hapa kwako wewe kiongozi. Msikie kisi mambo yanaanza kuvurugika. Mpaka Husaini aje ajishushe hapa kwako wewe. Fakhtara Ubaidullah. Ubaid akahurika na ile fikra ya Shamru. Kama gisi kiongozi tu anamshauri, unaonaga kwamba ushauri wa yule ushauri wake unafaa. Akakubali akasema naam, hata yanzila ala hukmi, mpaka aje ajishushe hapa kwangu, aje hapa Kufa ajishushe. Wa ana usajiru ila Sham, na mimi ndio nitamtumana kati ya zile khiari tatu za alizichagua, mimi ndio mwenye nitamtumana. Ubaidullah ibn Ziyad akamtumana Shamr ibn Dhi al-Jawshari. Akamwambia nani? Akaenda akamwambia idhhab hata yanzila ala hukmi, nenda umwambie aje ajishushe hapa kwangu. Akiridhia, fa in radiya Umar ibn Saad wa illa fa anta al-qa'id. Umar ibn Saad ambaye alimkubalia Husayn arudie kule kwa Yazid, akipinga hukumu yangu, Umar ibn Saad mweke pembeni, sio kiongozi wewe, Shamru ndio unakuwa kiongozi. Basi Ubaidullah ibn Zaid akawa amemwandaa Umar ibn Saad, alimpatia majeshi 4,000, wakaenda sehemu inayoitwa Raj. Akamwambia iqdi amra al-Husayn thumma idhhab ila Raj, tekeleza masala ya Husayn kisha urudie kule Raj. Wakana kad wa'adahu biwilaya Raj, alikuwa amemwaidia kwamba atatawala sehemu inayoitwa Raj. Yule Shamr akawa amitoka, kwa maana alitumanwa ajamalize haya masala, akiamaliza atapewa uongozi sehemu inayoitwa Raj. Ikabidi Shamr ibn Dhi al-Jawshari akaja mpaka kwa Husaini na mwingine mtu anaitwa Al-Hurr ibn Yazid na Umar ibn Sa'd, akawafikia wote watatu, akampatia habari Husaini. Akamwambia wewe lazima ndio ukajishushe kwa kiongozi ambaye ni Ubaidullah ibn Ziyad. Husaini akakataa akasema hivi: la wallahi la anzilu ala hukmi Ubaidullah ibn Ziyad abadan, sikubali kamwe, siwezi nikajishusha kwenye hukmu ya Ubaidullah ibn Ziyad, siwezi nikajishusha kwenye hukmu ya Ubaidullah ibn Ziyad. Akakataa. Lakini ambao alikuwa pamoja na Husaini alikuwa na jeshi la watu 72,000, alikuwa na watu 72,000. Husaini alikuwa na watu 72,000, na jeshi la Kufa walikuwepo watu 5,000. Jeshi mbili sasa zikakutana, jeshi la Husaini na jeshi la Ubaidullah, wanakutana wote wawili. Ikabidi Husaini akalambia jeshi la Ubaidullah ibn Ziyad, raji'u anfusakum wa hasibuha, rejeeni, jirejeeni na mjihisabie, mjitazame vizuri, hal yasluhu lakum qitala mithli, hivi inakupendezeni mpigane na mtu kama mimi? Wa ana ibnu binti nabiyikum, mimi ni mtoto wa binti ya mtume wenu sallallahu alayhi wasallam. Wa laysa ala wajhi al-ard ibnu binti nabiyi ghairi, hakuna mtoto wa binti wa mtume kinyume na mimi. Tazameni hivi, kwani nataka mpigane na mjukuu wa mtume? وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي ولأخي نمتم مكوشا زنغمزا وسكان ميمي ندوكو يانغو هذاني سيدا شباب أهل جنة هاوا ووي الحسن والحسين نفيونغوزي ووفجانا تفولي نتاكو جانانا ميمي كوي وصار يحفهم على تركه akaikana waamrisha wale majeshi waachane na Ubaydullah ibn Ziyad waungane na Yan Husain fandama lil Husain minhum 30 watu 30 wakajitoa wakakuja kuungana na al Husain Husain akawa amisali sala ya dhuhuri na sala ya asiri ilikuwa siku ya Alhamisi kisha zile jeshi mbili zikakutana tena wakiwa pamoja wote kisha ikabidi Husaini kujishusha akamwambia tusalisheni wao wakasema la bal nusalli khalfak sisi tunasali mwako tusalishe wewe Husaini radhiallahu anhu akawasalisha wote adhuhur na al-asir ilipokurubia kurubia zama za magharibi ikabidi jeshi likasogea upande wa Husaini Husaini alikuwa amekaa chini amekunja magoti yake miguu yake ameikunja miguu miikunja kisha miikana panga lake pindi alipoona yeye Husain alikuwa milala kidogo alipoona watu wanakuja akauliza ma hadha akasema watu wake wakamwambia wanakuja akawa amemwambia idhhabu ilaihim fakallimuhum waqulu lahum madha yuridun nendeni mkazungumze nao muulize wanataka nini muulize wanataka nini wakaja walipozungumza wakamwambia sisi tunataka ujishushe kwenye hukumu ya Ubaydullah ibn Ziyad au tukupige chagua moja uende ukajishusha au tukupige hivyo ndivyo alivyomwambia Husain ibn Ali wakasema wakarudia kule kwa al-Husain wakampa habari Husain wamesema lazima ukajishushe kadha wakadha au wakupige Husain akamwambia hivi niacheni kwanza nisali nimwabudu Mola wangu Husaini akakesha usiku akisali akimomba Allah akiomba msamaha Allah awaridhie wote kwa ujumla. Sasa walipokuwa sehemu ambayo inaitwa Karbala au kwa jina lingine At-Taf. At-Taf, Karbala au kwa jina lingine At-Taf. Mwaka wa 61 Hijri. Ilikuwa usubuhi ya siku ya Ijumaa. Mapambano yakapamba sawa sawa, vita ikawa vita kabisa. Ikabidi wale watu wa Husaini umoja umoja akaenda na uwawa umoja umoja akaenda na uwawa mpaka jinsi ilivyofikia Husaini akabakia yuko peke yake watu wameshamalizika akabaki Husaini peke yake mchana wote mzima Husaini yuko peke yake hana wa kumsogelea wala wa kufanya nini masala mapambano yakaendelea hivyo mpaka alipokuja Shamru ibn Dhiljawshan fasaha watu wamemzunguruka al-Husaini yule Shamru akapiga kelele akiambia watu waihakum thakalatkum ummahatukum ahitu bihi waqtuluhu ole wenu mmiangamia nyie mzungurukeni sawa sawa na mumuue kiliza aliyetoa amri ya kumuua Shamru ibn Dhi al-Jawshan fajaa wa hasaru wakakuja wakamzunguruka Husain ibn Ali watu wakawa wako karibu yao wakimzunguruka na mapanga mpaka pale walipofikia wakamuua Husain pakawa hakuna mtu hata mmoja ambaye aliweza kumnusuru Husain baada ya kuuawa Husain aliyetoa amri ya Husain kuuawa nani ni Shamru ndio aliyetoa amri ya kuuawa baada ya kuuawa Husain kikachukuliwa kichwa chake kikapelekwa mpaka kwa Ubaydullah ibn Ziyad Kufa kule Iraq kikapelekwa kile kichwa kilipofikishwa pale kwa Ubaid Ubaid ja'ala yamkutu bihi akaanza kukaa na piga piga kile kichwa alikuwa anakipiga qadhib yani mkuki mpanga wake anakaa na piga piga kwenye kile kichwa anachukua mpanga anaingiza kwenye kichwa cha al-Husain ibn Ali radhiyallahu anhu wayakul yuko anaenda anasema ikiwa kwamba al-Hasan ameacha utawala alikuwa shujaa wewe si hivyo
Anas ibn Malik akasimama sahaba wa Mtume radhiallahu anhu akasema, wallahi la aswa annakum, wallahi huko mtu mbaya kabisa. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل موضع قضيبك من فيه. نمونا متوم صلى الله عليه وسلم akibusu sehemu ambapo huko unaingiza mpanga wako, wewe unafanya kitendo kama hicho kwa mjukuu wa Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم, la aswa annakum, mko watu wabaya zaidi. Haya ndio maneno aliyosema sahaba wa Mtume, tena hadithi ambayo ilipokelewa na Imamu At-Tabarani kwenye Al-Mu'jam Al-Kabir, na hadithi iliyo kwa sahih. Akasema tabi'i Ibrahim An-Nakhai radiyallahu anhu, law kuntu fi man qatala al-Husayn, law ningilikuwa miongoni mwa waliomuua Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, thumma udkhiltu aljanna, kisha nikaingia peponi, nimo katika watu waliomuua Husayn, kisha nikaingia peponi, lastahyaitu an anzura ila wajhi rasulullah, ningiliona aibu kumtizama mtume wa Allah kwa kitendo hicho cha kumuua mtukufu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wallahi Husayn ibn Ali lahu sharafu fi qulubina, ana nafasi kubwa sana na utukufu ndani ya nafsi zetu. Radiyallahu anhu wa an jami'i sahaba. Kawawa Husayn ibn Ali, aliwawa na watu wengi sana, miongoni mwa watu wa familia yake pia waliwawa pamoja, wakiwemo watoto zake. Husayn mwenyewe kawawa, Jaafar mtoto wake kawawa, Al-Abbas mtoto wake kawawa, Abu Bakr mtoto wake kawawa, Muhammad mtoto wake kawawa, Uthman mtoto wake kawawa. Hawa wote tunakiri kwamba kutilu madhulumin, wallahi wameuawa kwa dhulma, waliuawa pasina kuwa haki, wamedhulumiwa wallahi. Kadhalika huyo al-Husaini miongoni mwa watoto wake wengine waliouawa, alikuwa na watoto wawili wanaitwa Abdullah na Ali. Alikuwa na mtoto mmoja anaitwa Abdullah, mwingine alikuwa anaitwa Ali. Huyo Ali walikuwa wawili, walikuwa wanatambulika kwa jina la Ali al-Akbar wa Ali al-Asghar, lakini akauawa Ali al-Akbar. Kadhalika Abdullah na al-Qasim na Abubakar katika watoto wa al-Husayn wakauawa. Kadhalika katika watoto wa Aqil waliuawa Jaafar na Abdullah na Abdurrahman na Abdullah ibn Muslim ibn Aqil na Muslim ibn Aqil mwenyewe pia, wote hawa waliuawa hali ya kuwa wamedhulumiwa. La shaka hilo halipingiki, ndugu zangu wa Kiislamu. Lililokuwa la ajabu sasa, tazama hawa wote waliouawa, tunakiri kwamba wameuawa dhulman, wamedhulumiwa, wamedhulumiwa, kuwa wakao ni dhulma waliofanyiwa, lakini hawa wote waliouawa hautokutana katika vitabu vya Mashia wakiwatukuza au wakiwafanyia sikukuu ya kuwakumbuka kama jinsi wanavyofanya kwa al-Husayn ibn Ali. Husayn peke yake tu ndio wanakuanga wanamtukuza, wakijipiga kwenye vifua, wakujichana wanajichana, eti wako katika maombolezo ya nani? Ya al-Husayn ibn Ali. Lakini tunawauliza, mbona wengine watoto wa Ali wameuawa, hatujaona mnafanya hayo mnayoyafanya? Kadhalika katika watoto wa Ali, watoto wa Husaini, pako mwenye anaitwa Abu Bakari, pako mwenye anaitwa Umar, pako mwenye anaitwa Uthmani. Kwa nini mwa Mashia watoto zenu wamwaiti hivyo? Haya ni maajabu ambayo yamo ndanimo. Kuna baadhi ya riwaya ambazo zinapatikana zikizungumzia kwamba Mtume kasema Husaini atauawa, atauawa katika nchi ya Karbala, lakini sikitiko, riwaya kama hizo si riwaya ambazo ni sahihi, bi maana riwaya zote ni dhaifu. Husayn ibn Ali itashahada, akafa iko shahidi radiyallahu anhu wa an jami'i sahaba. Aliyetoa amri ya kwenda kupambana kule katika mapambano ya Husayn ibn Ali bila shaka ni Ubaidullah ibn Ziyad, ndio alitumana watu waende kule kumbana Husayn. Lakini Ubaidullah ibn Ziyad hakumuua yeye Husayn. Aliyeshiriki katika kifo au aliyeshiriki katika kumuua Tukumbuke kwamba palikuwemo Shamr ambaye alikuja akapiga kelele akiwaambia wamkamate na kuweza kumuua. Yupo mwingine pia ambaye anaitwa Al-Mukhtar ibn Abi Ubaid, na huyu pia alikuja kufanya, huyu Mukhtar yeye alikuja kumuua Ubaidullah ibn Ziyad. Kwa nini? Akijidai kwamba anakuja kulipiza kisasi cha Al-Husayn ibn Ali. Na huyu Mukhtar alikuwa miongoni mwa watu ambao wameshindwa kumnusuru Muslim ibn Aqil. Wao ndio walimuita Husayn, wameshindwa kumnusuru, kisha baadaye tu anakuja kulipiza kisasi. Basi hali ya kufa ikawa hivyo, ilikuwa watu wamekuwa wanataka kufanya nini? Kujilipiza kisasi katika yale yaliyojiri. Walitaka kujilipiza kisasi kwa sababu wameshindwa kumnusuru Muslim ibn Aqil pindi alipouawa naye ametumwa na Al-Husayn ibn Ali. Kadhalika wameshindwa kumtetea Al-Husayn ibn Ali pindi alipofanya nini? Pindi alipomkamata na kuweza kumuua. Na ndio maana wana wa tarikhi wanatuambia hapa jeshi la huyu Al-Mukhtar ambaye alikuja kupambana akidai kwamba anakuja kulipiza kisasi cha damu ya Husaini, ndipo pameanzia kutokea masala ya kudhihirika madhhabu ya Shia kama siasa. Madhhabu ya Shia kama siasa. Leo mashehe ukiwauliza tarehe 10 ya Ashura, wanakwambia wako wanaomboleza kwa yale majungu yaliyomkuta Husaini kwa kuuawa kwa damu ya Husaini, mmeshindwa kumnusuru wakati wa kuuawa. Mashia walikuwepo, maana ushia umeanza tangu huko kabla, tangu kipindi cha Uthman, mmeshindwa kumnusuru. Leo ndio mnakuja kujifanya kwamba mnaomboleza katika masala kama hayo. Kwa hiyo haya ni kwa uchache kuhusiana na masala ya kifo cha Al-Husayn ibn Ali. Masala ni mengi sana hapa. Kuna masala ambayo anazungumzia Husayn ametoka kule akaja huku Iraki, hukumu yake nini? Kwa sababu kuna watu ambao makhawariji ni watu ambao wanawapinga viongozi, hawakubali wa viongozi. Ukiwauliza wanakwambia hivi, hata Husayn ametoka kwenye utawala wa Yazid hakumsapoti. Ha, tunakwambieni wakati Husayn alipotoa hiari tatu alisema nini miongoni mwa zile hiari? Niacheni nirudie kwa Yazid nende nikamsapoti. Nende nikamsapoti. Kumbe haifai kutoka kwa kiongozi madam hajafanya jambo la ukafiri. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, masala yetu ya kifo cha Husayn tutakuwa tunabudia kuishia hapa, maana naona muda umeshakuacha. Muda uturuhusu, tukisema tuendelee masala ni mengi, lakini tutoshike na haya madogo, na Allah ndiye mjuzi zaidi. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
Kuna swali hapo, kuna swali la mwana mama ameuliza katika sala. Nilikuwa nasema kwamba umesema ya kwamba na nini umetupa regli kila atakaye swali na ni atakayeambiwa katika hadithi kwamba ambao utasamiwa madhambi yaliyopita na yakabla. Sasa kusema kama hiyo ni hadithi dhaifu. Akauliza vipi kuhusiana Arafa.
Narudi tena Uislamu. Ndugu yetu anauliza swali.